Visi deputāti, 14 deputāti klātienē un Gatis Gāga ir attālināti. Tātad domas ārkārtas sēde bija nepieciešams sasaukt, lai nodrošinātu pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas darbu, apstiprinātu vadītāju un tāpat izskatīt jautājumus par pašvaldības aizdevumu ņemšanu valsts kasē, lai varētu laicīgi sagatavot un iesniegt dokumentus aizdevumu kredītu padomē. Un arī par finansējumu piešķiršanu, kas ir nācis no finanšu komitejā, kas ir skatīts jautājums, lai varētu ātrāk veikt, nu, teiksim, darbs, jo ir sezona tomēr un nepieciešams visu to ātrāk darīt. Tātad darba kārtībā ir 7 darba kārtības jautājumi, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās. Nav, paldies, jā. Un pirmais ir par Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājiem. Tātad pats arī nozdiņoši. Tātad Ventspils novada pašvaldība bija izsludinājis konkursu uz Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu. Pretendenti pieteikšanās notika līdz 29. aprīlim. Kopumā bija 6 pretendenti un tātad komisijā nu, ir nākus pie slēdziena, kad ir izvirzīts domēju uz apstiprināšanu viens no kandidātiem. Un tāpēc arī man ir priekšlikums tātad pieņemt lēmumu un balsot un iecelt Santu Šēniņu, kur uzvarēja šajā konkursā par Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. Vai ir deputātiem jautājumi? Tātad arī ir saskaņots ar tieslietu ministriju lēmums un tātad šīs tiem komisijas lēmums. Un jā, ja varbūt Santai grib kāds uzdot kādu jautājumu. Santai ir pieredze dzimtsarakstu nodaļas vadīšanā jau 2 gadus arī Ventspils novada pašvaldībā un ne tikai laikam arī pilsētas arī. Jā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Visi vienbalsīgi. Paldies, Santā. Lai veicas. Paldies, Santā. Tiešām, lai veicas. Jā. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par atlīdzības apmēru noteikšanu Ventspils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai un vēlēšanas iecirkņu komisiņai. Un ziņo vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Agnese Mazele lūdzu.
Tātad vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi 12 iecirkņus. Iecirkņu komisija sastāv centrālās vēlēšanas noteiktajā kārtībā. Ievērojot iecirkņu komisiju noslogotību, ir liederīgi sadalīt kategorijās iecirkņu komisijas nosakot atlīdzību atbilstoši veicamam darba apjomam. Tātad, tā kā Ventspils novadomē ir jānosaka atlīdzības apmērs, kas ir pievienots lēmuma projektā.
Nu, paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Labi, ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Agnes, lai veicas komisijā darbā, jā, un mēs tūlīt vēl nākošā jautājumā. Jā, labi, paldies. Jā. Labi, tad nākošais ir jautājums mums par finansējumu piešķiršanu, kā es jau iepriekš minēju, tad jautājums skatīts finanšu komitejā. Un faktiski šeit ir par 6 finansējumiem runa, tātad, nu, es nezinu, vai man lasīt visus, jo katrs ir iepazinies, tātad Ugāles tautsnamam 6404, Bērndārzam Lācītas Ugālē 5689, Puzes pamatskolē 2999, Piltenes pils pagast un Zlaika pagast apvienībai no dabas resursa 24346, Ventspils novada izglītības pārvaldē 1403 un tātad vēl administrācijas budžetā vēlēšana komisijas darbam 2399, jo mēs tikko pieņēmām lēmumu, ka mēs tāds izcenājums arī apstiprinām. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu. Tātad Ventspils novada pašvaldība saņēma tātad dzīvokļu komisijas locekles Ilzes Štefenbergs iesniegumu, lūgumu atbrīvot viņu no dzīvokļu komisijas locekļu amata. Nu, par to ir arī sagatavots domes lēmums un lūgums atbalstīt, jo Ilze tā kā darba attiecības Ventspils novada pašvaldībā ir beigus un, protams, pārceļās dzīvot drusiņu uz citu valsti. Tātad vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par investīciju projektā pašvaldības autoceļa T12 Niedriņa Tuči pārbūvi Tārgales pagastā Ventspils novadā īstenošana. Tātad faktiski jau mēs iepriekšējā domas sēdē pieņēmām lēmumu griezties satiksmes ministrijā ar lūgumu atbalstīt pašvaldības autoceļa T12 Niedriņa Tuči pārbūvi. Mēs to visu laikus izdarījām, un tātad satiksmes ministrija 16. maijā no satiksmes ministrijas mēs saņēmām vēstuli, kura bija pozitīva un atbalstoša, ka pašvaldība ir atbalstīta šis, satiksmes ministri atbalst šo projektu, un mēs varam griezties pašvaldības aizņēmumu galveno kontrolu pāraudzības padomē. Tātad lēmums ir šobrīd sagatavots par aizdevumu ņemšanu šī ceļa, sīķeļa rekonstrukcijai, kopējais ceļa garums bija laikam pār pa kilometrus, tagad uzreiz tā nepatiekšu. Tā kā faktiski, nu vienreiz jau tas viss tika izrunāts, tātad mūsu lēmums ir sekojoši, kad mēs ņemam aizņēmumu 234,250 eiro valsts kasē un nodrošināt pašvaldības tātad nu, šoten pašvaldības līdzfinansējumu 41,339,70 eiro, tas, kas mums jau ir iekļauts budžetā, un attiecīgi aizdevumu mēs ņemam uz 10 gadiem, vai ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir arī par no pagājušās sēdes izējot par investīcijas projektu pašvaldības autoceļš Ugāle 6 un Bumbieru Rieksniņu posmā Ugāle 26 Arāja salas un Ugāle 66 Arāja salas 2 brauktuves 0,65 km pārbūvu Ugāles pagastā. Tātad mēs jau pagašais par šo te padiskutējam. Arī stāstas pats aizsūtījām uz satiksmes ministriju saskaņošanai. Tāds bija mūsu arī iepriekšējā mēneša lēmums. 16. martā saņēmām tātad atbalstošu vēstuli no satiksmes ministrijas ar aicinājumu griezties pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas pārādzības padomē. Lēmums sagatavots par aizdevumu ņemšanu, tātad kopējais aizdevums summa ir 497,830, mūsu līdzfinansējums 87,859. Vai ir jautājumi? Aizdevumu ņemam uz 15 gadiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un nākošais, var teikt, pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 24. aprīļa lēmumā par 2025. gada prioritāro investīcijas projektu Piltenes kultūras namēkas fasādes jumta remonts Ventspils novadā īstenošana. Nu, pēc būtības mēs lēmumu pieņēmām pagājušajā reizē un vakar jau viņi izskatīja aizdevumu padomē, bet tā kā aizdevumu padomu bija lūgusī mūs tomēr papildināt ar šī funkcija, kaut kurai funkcijai, tad mēs arī sagatavojam lēmumu grozījumus un ir lūgums atbalstīt, tā kā faktiski nu, mums jāpagroz gan tā preambula, gan arī tur tālāk tas pats grozās, jāsaka, ka faktiski ka prioritāris investīcijas projekts nodrošina liederīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomo funkcijas sniegt iedzīvotēm un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošo kultūras mantojumu saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm izpildē. Tā kā to gan preambulā, gan arī tajā pirmajā punktā to papildinām un vēl papildinām, kā aizņēmumu izņemt 2025. gadā, kas mums nebija pierakstījies klāt. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies. Līdz ar to mēs faktiski domas...
Man ir būtu viens jautājums.
Man
no iedzīvotājiem ir ienācis tāds jautājums saistībā ar tiesvedībām, vai ir kaut kas no jauna tiesvedībās pašvaldībai?
Jā, nu, es ceru, ka varbūt vakar arī es tur nosūtīju vienu lēmumu, bet, nu, droši vien ir drusiņi vairāk jāizstās laikam. Faktiski mums ir divas tiesvedības mums ir, jā. Tad viena tiesvedība mums ir, kurā mums Krilovs kungs apstrīdēja rājienu, ko pašvaldība 3. Oktobrī pieņēma un 5. Novembrī atstāja spēkā šo rājienu. Un otra ir par atstādināšanu, kur arī ir nu, tiesas spriedums. Jāsaka, kad es uzreiz pateikšu, ka ne pirmais, ne otrais tiesas spriedums šobrīd nav spēkā. Par rājienu varbūt sāksim pavisam pēc kārts. Tātad rājiens jau plaši tika atspoguļots arī šis ten lēmums vēns balsī. Ja? Jāsaka, kad nekur nebija vēns balsī, protams, uzrakstīts, kad šis lēmums nav spēkā, jo... Nu, pēc būtības pašvaldības iedokli Ventspils tā kā neprasīja, nu, un droši vien, nu, raksta autorei, kā jau droši vien vadība bija likusi, tā viņa uzrakstīja, vai ne, un, nu, protams, ka viņa nav kompetenti šajā jomā, un tas, protams, tā arī netika atspoguļots. Nu, jāsaka, gan kā arī, es te redzēju, nu, kolēģu, satura veidotais, Vašuks, Facebook lapā bija tā tīksmināšanās par to, ka mēs esam šo, ka mēs jau teicam, ka šis, ka nav pareizi. Nu, tā diezgan nožēlojam, jāsaka, ka deputāti, kurai ir pieejam visi informācija, tīksminās par savu nekompetenci, nu, tas tā diezgan nožēlojam, jo ir viss iespējamais, lai tu saņemtu šo informāciju. Tā kā pēc būtības, bet nu tas ir tā, tas ir katra cilvēka tā kā uzskats, bet katrā gadījumā vēl smalkāk par šo rājienu es varu teikt tikai to, kad tiesnesi, visu cieņu tiesnesē, bet mēs esam pārsūdzējuši šo lēmumu, bet nu, tiesnesi ir paskatījusies nedaudz savādāk, jo tiesā tātad lēmums bija, kad atcelt mūsu lēmumu par rājienu. Mūsu lēmums par rājienu bija 3. Oktobrī par domes lēmuma, 29. augusta domes lēmuma nepildīšana un punkts. Tātad tas ir noteikts posms. Tiesā negāja runa ne par to, ko ir izpilddirektors izdarījis tālāk. Vienīgais, kurš tiesā bija, Krilovska advokāts Mors bija norādījis, ka lēmums ir 24. Oktobrī izpildīts, un šie darbinieki pārcelt cita amatā. Tiesā par to runa negāja. No mūsu puses nekāda iesnieguma par šo nebija, jo tā nav tiesas būtība. Tiesas būtība ir par 3. Oktobra rājienu. Tā kā ļoti viegli bija sagatavot šo pārsūdzību, apelāciju. Faktiski arī šī motivējošā daļa bija ļoti vāja, tikai divas lapas, jāsaka tā, ka faktiski, nu izskatījās tā, ka tātad tiesnesi varbūt jau saprotot, ka pārsūdzēs vienkārši, lai iet uz to otru tālāko instanci, teiksim, pieņēmušo šo lēmumu, bet, kā es saku, tur nebija ne vārda par to, tātad šajā tiesa lēmumā ne vārda par to, ko viņš ir izpildījis pie tam, tagad man tas tiesa lēmums, ir, un kā tad tur nu bija rakstīts, jā. Tātad, ka sots ir uzlikts par faktiski nesošu pārkāpumu. Nu, kādas muļķības? 3. Oktobrī, vai Krilovskis bija izpildījis lēmumu? Nebija izpildījis. Un sots ir par to. Tātad, šeit mēs esam pārsūdzējuši, un es pilnīgi saprotu, ka tur lēmums man ir skaidrs, kāds tur būs nākošās tiesas lēmums. Otrs par atstādināšanu, teiksim. Tātad pārstādināšana. Jūs paši vakar iepazināties. Šis lēmums, protams, noraida visus Jurkļa Lausku prasību pret pašvaldību, un ja jūs izlasītu varbūt tā vairāk šo motīvu daļu, kas ir uz 9 lapām, kas ir apjomīga liela, tad tur ir šajā tiesā ir tiešām izskatīts, nu, jāsaka tā, pēc būtības un pēc likumības, kā tas ir. Un, protams, ka arī šo var pārsūdzēt, un viņš tikai pēc 20 dienām stāsies spēkā, ja nepārsūdzēs. Bet katrā gadījumā, nu, es domāju, ka nu, ir ļoti labi saprakstīt šī motivējošā daļa, un tur viss ir skaidri norādīts. Tā kā šī brīdī es varu Aitim atbildēt, ka tiesvedības ir divas. Divas ir, lēmumi nav spēkā. Viena turpināsies vai otra turpināsies, to es nezinu, jo nu, nemaz jau nav tik viegli sagatavot tik motivētam tiesas spriedumam apelāciju. Tā kā tā. Šī brīdī, kas ir tādas, nu, kas ir bijušas šīs tiesas, pa ko es runāju. Tā, varbūt vēl kāds jautājums ir? Nu, lūdzu, jā.
Pirmkārt, apsveicu to, ka mēs izskatām jautājumus ārpus dienas kārtības. Jautājums vai citreiz arī būs tāds formāts, ka drīkstēs pajautāt, ko iedzīvotāji jautā. Tas ir viens. Un otrs, nu, es saprotu, ka mēs tagad varam atcelt tiesu, jā? Nu, ja jau tieši par to mēs runājām, arī tad, kad mēs šo lēmumu pieņēmām. Un es saprotu, ir divi pretēji tieši šobrīd tiesas pieņēmumi. Divi dažādi viedokļi. Jā, taisnība, neviens nav spēkā esošs, bet man liekas, ka mēs gala secinājumu varēsim tiešām izdarīt tad, kad būs iziets viss šīs instances.
Protams, jā, bet nu, es domāju, ka Vašuks kundze, jūs man vienmēr pārmetat, ka es nekomunicēju, tad šeit jūs nodemonstrējat klāja, ka jūs jau arī nekomunicējat. Jūs griezaties pašvaldībā vai pie domas priekšsēdētāja vai pie kāda un painteresēties vairāk.
Par ko nu, man bija jāinteresējas?
Nu, pirms jūs tur taisat kaut kāds sižets savējos, vai ne, nu, man liekas, ka tas tā ļoti,
nē, nu,
jūs tas līmenis ļoti zemes. Paldies, viss mēs beidzam, jā.
Mēs varam runāt. Nē, ja šis jautājums bija dienas kārtībā, tad arī runājam, tad nav tā.
Jā.
Jā, protams, pateicāt. Es varbūt arī varu uzdot. Iedzīvotāji jautā, kā, piemēram, ir beidzējušas tiesas procesas, piemēram, par to pašu kopas lietu, kur bija Vjaskas. Varbūt tad arī par to jūs varētu painformēt.
Kurš popas lieta, kāda popas lieta?
Bija šī viena persona, mēs laikam nedrīkstam saukt vārdā, ja tur nav es uzvārds par šo.
Par
es saprotu, bet šo drīkst saukt tādēļ, ka viņa pati ir publiski atklājusies. Nu, es vienkārši to
protams,
otru nesaucu,
jā,
es domāju, jūs
nu, tur bija pavisam tiesa, parasti tiesa lēmums, tiesa neapstiprināja mūsu izlīgumu un viss. Nu.
Un kāpēc neapstiprināja to izlīgumu?
Es nezinu, to prasiet tiesai.
Nu, bet kā es prasu no. jums, jūs jau esat tik kompetents, jo
es
jūs šeit kompetents, tik ļoti smalki izskaidrojāt
nu, tiesu,
šo,
tiesu
tad
uzskatīja,
izskaidrojāt arī šo.
Nu, tiesa uzskatīja, ka šis, nav, šis izlīgums nav tādā veidā slēdzams.
Man ir pavisam konkrēts priekšums. Ļausim tiesām strādāt.
Jā, bet tad nevajag publicēt pirms tiesas no galva. Nevajag publicēt visāds replikas internetā.
Es atvainojos, man liekas, ka cenzūru un vārdu brīvību jūs mums nevarat uzspiest. Tas bija oficiāls lēmums, tā bija oficiāla domas sēde, tur nebija nekāda cita interpretācija. Viss punkts.
Nē, nu tas vienkārši, Vaškas kundze liecina pa jūsu sapratni, jā. Jā.
Es domāju, ka arī, ja te pat divām dažādām tiesām ir dažādi sapratni, tad es tiešām domāju, ka tas ir tiesas jautājums.
Slēdzam domas sēdi, paldies!